Kebasimin, demikian tadi telah kita ikuti pada pembahasan hadis yang terakhir dari Al-Muraqabah, dan telah kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat yang besar dari hadis yang disampaikan tadi ini, walaupun dhaif menurut sebagian para ulama. Semoga tetap memberikan dari penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah ini. Baik, kebasimin, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan pertama yang akan disampaikan kepada beliau. Pertanyaan pertama, maaf Ustaz, mau bertanya, apakah Syekh Ihsan Ilahi Dzahir termasuk ulama sunnah, dan apakah kita diperkenankan membaca karya beliau, karya-karya beliau?
Iya, setahu saya, wallahu ta'ala alam, bahwa beliau min ahli sunnah, dan buku-bukunya banyak bantahan terhadap Syiah, dipuji oleh para ulama dan dianjurkan untuk dibaca. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau bertanya, adakah makanan dan minuman yang disunahkan Rasulullah SAW yang dianjurkan untuk dimakan umatnya? Jazakallahu khairan.
Masalah makanan barakallahu fikum, atau minuman atau sejenisnya, itu disebut dalam fikih dengan jibiliyah. Jibiliyah itu perkara yang tidak berkait dengan agama. Artinya kebiasaan masing-masing bangsa, suku, masing-masing kaum memiliki makanan-makanan khas mereka. Sehingga wallahu ta'ala alam, yang saya tahu, tidak ada makanan khusus yang dianjurkan atau disunahkan. Tetapi ada beberapa makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat berupaya untuk menyukai makanan tersebut. Artinya sebagai ittiba'an, sebagai dalam rangka ngikut Rasulullah SAW dan cintanya Rasulullah SAW, sehingga masalah selera pun mereka cocokkan. Sebagaimana Abdullah bin Umar dan yang bersama beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berupaya untuk mencocokkan Rasulullah SAW. Kecuali beberapa makanan khusus yang dimakan di waktu khusus, seperti berbuka dengan korma begitu, itu disunahkan dengan rutab, korma basah. Sahur dengan korma kering atau korma yang bukan korma rutab, ya. Dan lain-lain. Sebagaimana ada juga yang Rasulullah SAW ketika diberi, beliau suka sekali dan menyatakan, Allahumma barik lana fi warzukna minhu. Rasulullah SAW kalau diberi makanan biasanya mengatakan, Allahumma barik lana fi warzukna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah makanan ini dan berikan yang lebih baik dari ini. Selalu menyatakan, berkahilah makanan ini dan berilah yang lebih baik dari ini. Selalu yang lebih baik, yang lebih baik, lebih baik. Ketika diberi yogurt, susu asam, dalam bahasa Arab, laban, Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma barik lana fi warzukna minhu. Ya Allah, berikan aku rezeki yang seperti ini. Tidak lagi menyatakan yang lebih baik daripadanya. Wallahu ta'ala alam, kalau sahih hadis ini, berarti itu sudah yang paling baiknya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, warzukna minhu, dan berikan aku rezeki yang seperti ini. Sehingga berusaha mereka, orang-orang saleh, para ulama, untuk menyukai laban atau yogurt. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tetapi untuk makanan pokok, sebaiknya kamu makan roti, jangan makan nasi, dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam, itu tidak demikian. Para ulama menyatakan bahwa itu perkara jibiliyah. Jibiliyah itu berkait dengan kebiasaan masing-masing manusia. Wallahu alam.
Kemudian bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau bertanya, apakah termasuk uzur jika tidak sholat berjamaah dikarenakan badan bau amis? Karena saya sedang bisnis makanan olahan ikan. Padahal setiap satu jam sebelum makan sholat, setiap satu jam sebelum waktu sholat, saya sudah mandi dengan bersih pakai sabun, sampo dan sebagainya, dan sudah ganti baju, tetapi badan masih bau amis. Saya takut ketika sholat berjamaah mengganggu penciuman yang di sebelahnya, bahkan membuat tidak khusyuk dalam sholat gara-gara bau amis saya. Soalnya ada yang bilang badan kamu bau amis. Jazakallahu khairan.
Nah, kalau alasannya udurnya adalah masalah mengganggu, iya. Artinya itu sebagai udur, sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengetahui ada seorang yang memakan thawm itu bawang putih, ya, yang baunya melekat sekali, dan itu dengan sikat gigi pun masih tetap bau karena bukan di mulutnya tetapi di hawa udara yang dia napasnya itu bau gitu. Disebutkan di sana sampai disuruh menjauh, saya mau pakai kata diusir tidak jadi, bukan diusir, dijauhkan sampai ke Baqi. Dulu Masjid Nabawi atau Masjid beliau dengan Baqi jauh. Kalau sekarang kan karena pembesaran-pembesaran jadi nempel, ya, dengan kuburan Baqi. Kalau dulu jauh, ya. Demikian barakallahu fikum, dengan dalil pula bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam, yang maknanya sesungguhnya malaikat akan terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Artinya kalau anak Adam terganggu, malaikat pun terganggu. Sehingga jangan kita ke masjid dengan bau-bauan yang tidak sedap, dengan bau-bauan yang mengganggu kaum muslimin, karena malaikat pun akan terganggu. Barakallahu fikum. Tetapi kalau sudah berusaha mandi, bersih, ganti baju, keramas, sampo, segala macam, dan kemudian ditambah lagi, bagi laki-laki disunahkan memakai minyak wangi, saya kira mudah-mudahan hilang ya. Wallahu ta'ala alam, kalau itu urusannya dengan bau amisnya ikan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian bismillah, assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya.
Waalaikumsalam.
Apakah termasuk perhiasan yang diharamkan seorang lelaki yang memakai cincin dari batu mulia? Batu mulia seperti giok, zamrud, diamond, dan sebagainya, yang harganya sampai ratusan juta. Jazakallahu khairan.
Perhiasan yang dilarang bagi kaum laki-laki adalah emas dan sutra. Rasulullah SAW memegang tangan satu emas dan tangannya sutra, kemudian menyatakan hadani, dua perkara ini haramun lidukuri ummati. Dua perkara ini haram bagi laki-laki dari umatku. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, setahu saya yang lain boleh. Batu-batuan tadi pun tidak ada larangan. Hanya saja jangan sampai batu-batuan yang berkeyakinan sudah diisi, sudah ini, sudah itu dan sebagainya. Hanya sekedar perhiasan saja. Itu yang pertama. Nasihat kedua, jangan sampai kita mubazir dengan perkara-perkara yang mahal-mahal padahal ada hajat-hajat lain yang lebih penting daripadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau mubahnya, tidak ada larangan. Wallahu ta'ala alam. Asal pemegangnya, cincinnya bukan dari emas.
Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, kalau mengganggu, Masya Allah. Mau bertanya ya?
Insya Allah.
Saya mau bertanya, apakah kita tidak diperbolehkan wudu sebelum waktu sholat? Apakah kita tidak diperbolehkan wudu sebelum waktu sholat?
Boleh. Bahkan disunahkan untuk menjaga wudu. Menjaga wudu itu artinya seharian kamu dalam keadaan tahir. Seharian kamu dalam keadaan tahir, artinya ketika kamu batal kapanpun dimanapun, langsung kamu wudu kembali. Buang air kecil, padahal tidak mau sholat, wudu kembali. Kamu buang angin, wudu kembali. Sehingga kamu terjaga wudunya, sebagaimana kebiasaan Bilal ibn Abi Rabah, sahabat yang mulia, Bilal, yang Rasulullah SAW sampai mendengar terompahnya dalam jannah. Ditanyakan apa kebiasaan kamu, di antaranya menjaga wudunya dan sholat setelah berwudu. Maksudnya sholat dua rakaat sebagai sunnah tuhur. Sunnah tuhur. Wallahu ta'ala a'lam.
Kemudian bismillah, maaf Ustaz, apakah hukum jual beli hewan yang dilindungi walaupun bisa diambil manfaatnya atau boleh dalam syariat? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Iya, walaupun perkara yang boleh dalam syariat karena itu mubah ya. Kalau pemerintah kita melarangnya dan menganggap bahwa ini akan punah, harus dilindungi, tidak boleh demikian, maka itu adalah peraturan yang disuruh kita untuk mentaatinya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan biasanya hewan-hewan yang dilindungi ada izin khusus untuk bisa memeliharanya. Sehingga kalau memang sudah diizinkan dengan surat khusus, maka tidak mengapa. Tetapi kalau tidak, berarti engkau melanggar pemerintah atau tidak mentaati penguasa. Kalau tidak mentaati penguasa, berarti tidak mentaati Allah dan Rasulnya yang menyatakan wa ulil amri minkum, taatilah penguasa kalian. Atau ucapan Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u, taatlah, dengarkanlah dan taatilah penguasa kalian. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mohon penjelasannya, apakah hukumnya atau bolehkah membuat dan menjual rangkaian bunga atau tanaman hias dari bahan kertas dan plastik? Jazakumullahu khairan.
Setahu saya tidak ada larangan. Wallahu ta'ala alam. Dan itu bukan penipuan. Karena sebagian orang itu kan penipuan palsu. Mereka yang belinya juga sama-sama tahu kalau itu memang bunga kertas, hanya hiasan saja, atau itu adalah bunga plastik. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Mohon penjelasannya, apakah anak perempuan yang baru berusia 9 tahun belum haid, tapi sudah keluar bulu-bulu halus di ketiak dan kemaluannya, berarti dia sudah balig. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Iya, memang batasan balig itu ada yang menyebutkan tentang haid, itu batasan balig. Demikian pula kau laki-laki adalah mimpi basah, ya, keluar mani. Tetapi ada juga yang melihatnya dari bulu-bulu yang tumbuh di tempat-tempat tersebut. Dan itu riwayatnya ketika perang Khandaq untuk menghukumi pengkhianat Yahudi, dipisahkannya laki-laki dewasa dan laki-laki yang masih belum balig, itu dengan dilihat bulu-bulunya. Ya. Kalau sudah tumbuh bulu, dianggap dewasa. Tetapi wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung pada apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa batasan seorang wanita dewasa adalah haid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ini tentunya barakallahu fikum untuk masalah taklif, ya, beban syariat. Adapun untuk kalian, kita para orang tua mendidik anak-anak, maka jangan kita katakan, oh enggak apa-apa kamu enggak sholat juga, jangan. Kita harus mendidik mereka untuk melaksanakannya sejak umur 7 tahun. Dan terus, ya, dididik agar mereka tetap sholat sampai mereka 10 tahun. Lebih dari 10 tahun, pukul. Tidak bicara haid atau belum haid. Kenapa? Karena itu pendidikan, agar mereka terbiasa dengan itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Jazakumullah Ustaz atas kajian dan juga jawabannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat memberikan manfaat bagi kami semuanya. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam dari pembahasan kitab Rusulim dalam bab merokobah, bahkan merupakan bab terakhir dari bab merokobah. Dan semoga kita akan tetap mendapatkan manfaat dari ilmu dan kemudian kita amalkan dengan ikhlas sehingga mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Baik kaum muslimin, kami undur diri dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Dan insya Allah pertanyaan Anda yang belum terjawabkan akan disampaikan kepada beliau pada kesempatan dan waktu yang berbeda. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.